на линия Юнал Тасим, народен представител от ДПС. Здравейте, господин Тасим.
Добър ден.
Днес постигнахте нещо невероятно за българските нрави, особено в последното народно събрание. Постигнахте консенсус, поискан при това не от кой да е от самия премиер. Този път не сте безделници в народното събрание. Постигнахте консенсус, въпреки това, че имахте известни съмнения, някой поне от вас, народните представители, дали трябва да се занимава с ремонтни дейности народното събрание. Има ли някаква промяна в политиката в България, че се случи приемането на една декларация от всички парламентарни групи?
Това, което се случи днес, е така много спорно упражнение от моя гледна точка, но все пак по ред причин. Само да ви кажа, че ние всъщност с тази декларация казахме, че България има закони и тези закони повеляват правителството да поддържа пътната мрежа.
Тоест,
това по себе си е абсурдно, нали?
Приехте декларация за това, че правителството трябва да си върши работата и че да се трябва да се спазват законите.
Точно това, и то се прие с възторг, с силни емоции, което е малко... На мен лично ми дойде малко в повече, но така не, че едно напомнение, че правителството не си върши работа, защото това беше работа. Задължение на правителството последните 3 години в тази посока не е направено нищо.
Да.
За първи път тройната коалиция не беше виновна за това и сега вече правителството разреши на правителството да се свърши работа. Ако е само това, бихме приели, че сме загубили час и половина. Но мисля, че тъжното е в друго.
Да.
Тъжното е в това, че сега се измислят едни форс-мажорни обстоятелства, които може би ще пренасочат едни пари от пътища в провинцията към основните пътища, които са любима тема на премиера.
Така.
Тъжно е за уния хора, които живеят в периферията на страната, където имат нужда от пътища, а средства за тези пътища вероятно ще бъдат заделени за измислените в последния момент няколко много важни ремонта на магистралите.
А подозирате ли в това и вече започнала предизборна кампания, господин Тасим?
И как да не подозираме? Такава силна реакция и такова възкаяне на суверена, по-скоро на парламента, не е било никога, защото до вчера бяхме безделни, сега вече сме...
Много важни. Много важен фактор.
Позволява на правителството да работи.
Да. Много интересно се разви диалога между вашия лидер и лидера на ГЕРБ. За мен лично, казвам съвсем лично мнение и никого не ангажирам с него, това не е езика на политиците. Така не могат да си говорят политиците. Както и да е, според вас...
Но този език вече не съществува в България. Вече да. Е модерно да се говори по брутални начин.
Включително на колега политик да казваш, че мирише на джибри. Дори и това е вече позволено, доколкото забелязвам.
Да, даже за похвала в кавички, защото
така.
Доколкото разбирам от медиите, това се приема, възприема добре от народа.
Така, но аз пък задавам друг въпрос. След като така си говорят политиците, как ще се градат мостове между тях в последствие? Защото повечето очевидно е, че и на следващите парламентарни избори двете партии ще присъстват в парламента. Или поне така сочат прогнозите на всички социологически агенции при всички социологически проучвания. Изгарят ли се или се установяват мостове при този доста фриволен начин на разговор между политиците?
Вижте, на мен ми е малко трудничко да определя този жанр.
Аз също не мога да го определя.
Дай приляга да кажа, че това е чалга в политиката.
Така?
Това е нещо, което аз лично имам огромна съпротива, защото чалгата е навсякъде, повсеместна, като почнете от образованието, от отношенията. Вече стигнахме и до държавното управление, така че аз лично отвърлям това начин на говорене, по каквито да било поводи и който да го каже. Но така ли, че вече стана модерно да се говори просташки, да се отговаря, да бъдем реактивни и интересни, ефектни, без да задаваме сметка в коя страна се намираме. А също време имаме претенции на една от най-добрите европейски държави.
Така е. Ще се спрем и на това, но преди това, за да довършим за начина, по който си кореспондират политиците, премиера обаче пък ви похвали, като каза, че ГЕРБ и ДПС сте единствените, готови във всеки момент да правите избори. Ласкаете ли се от тази оценка на Бойко Борисов?
ние, че имаме готовност, имаме, защото сме партия с все пак с история. Ние знаем, че всичко много бързо може да се провери като политическа установка. Нормално е нашата партия организационно да стои добре, като сериозна партия. Аз не знам колко добре стоят управляващите за следващите избори, но като гледам съдебското решение за тия 58 милиона, това по-скоро е подготовка за изборите и сега вече се стряскат от евентуалното отношение на избирателя. И може би трябва да и допълнителни стимули. Аз така понечета последните им нервни реакции.
И понеже се опряхме до темата избори, очевидно съвсем предизборно ще прозвучи и голямата новина, с която Бойко Борисов много се хвалите от снощи, това е, че Европейската комисия заедно с Германия, и това много внимание се отделя, че България е наредена до Германия, ни извади от черния списък на свръхзадлъжнелите държави. Вече имаме чисти финанси. Успоредно с това обаче се получи новина от Брюксел, че ни критикува за липсата на реформи, при това във важни сектори – образование, енергетика, пазар на труда. Голямо разминаване между твърдението на вицепремиера Симеон Дянков и Европейската централна банка. Според Дянков сме готови за еврозоната, според Централната европейска банка не сме готови за членство в еврозоната. Тези три в едно новини, какво означават за всеки един от нас, избирателите, обикновените български граждани?
Вижте, аз възхищавам се по някой път в кавички на умението да толкова сериозни неща да се представят по този начин, защото, да. Вижте, последните няколко година покрай вечерата, така се сещам, те имат един референт там, 1, 2, 3 до 12.
Да.
От 1 до 12 има една единствена похвала за България и това, че бюджетна дефицит си е под мастерски критерии под 3%. Всички други 11 са в точно обратна посока. Голямата цяла идея на управляващите от началото, да припомня на вас и на вашите слушатели, беше България да влезе в еврозоната. А пас на начало на държавите, които не са готови за влизане в Европейския съюз, това също е в буквата, да не се казва. Избирателно, като се извади 1 от 12, където това е факт, че за сметка на повсеместна мизера в България, ние стихме дефицито под 3%, това е факт. Но само това е вярно, но това дали е добре или лошо, това е друга голяма тема, експертна тема. Но всички други показатели България е много зле. А това не се коментира. И не знам защо така плахо и вие медиите реагирате.
А не, някои медии, други доста активно реагират.
България е една от 5 рискови държави, да. от финансова гледна точка. При се, че имаме най-ниското задължение като публични задължения, при все, че имаме дефицит по-малко от 3%, но знаете ли, България е най-бедната държава и много малка сума от гледна точка на големите държавни финанси може да обърне каруцата. България е рискова държава, съжаление. Това трябва да се знае много ясно.
Вчера си...
И в тази посока, да? Трябва да бъдат усилията на правителството, а не да извади едно изречение от цялото и това да бъде новина, да. За всички.
Аз вчера си позволих да кажа нещо повече, че нас ни хвалят за това, че нямаме дефицит, но икономиката ни е на система като тежко болен човек.
Така, това е по-важно, да.
Да, така че ние обикновените граждани изобщо не усещаме от това, че имаме фискална стабилност, ние виждаме как живеем.
Впрочем... Това е сериозен въпрос, да? За който трябва да говорим. Защото, примерно, поставят, че ви прекъсвам, да? Но поставят дефицита на Англия, Холандия и Дания, примерно, са много по-големи, но вижте жизнен стандарт, вижте и перспективата на тези държави като икономика, като жизнен стандарт. Ние за това, че имаме нисък, това не следва, че имаме по-добро бъдеще. Това е по-сериозният прочит.
Ето, например, един факт, мен лично силно ме обезпокои. Шефа на Българската стопанска камера изнесе данни, че за последните 3 месеца 56 000 души са излезли на улицата и 27 000 малки и средни предприятия са ликвидирани. Какво означава това за една малка България?
Това са две неща. Първо, включва и това понето преди малко, когато говорихме, дефицита, защото като се свият публичните разходи, се свият и възможностите на фирмите, и като им се свият възможностите, разбира се, те стигат и за фалит, но това е практика от самото начало. България, малките средни предприятия бяха оставени на произвола и по-скоро бяха притиснати до фалит, тук монополите бяха поощрявани. Сега на пазара има монополи с техните структури и работници, всички други вече са фалирали или ще фалират. Това е тъжно. А развита Европа прави точно обратно. Гръбака на икономиката са малки средни предприятия. България се смята, че гръбака трябва да бъдат няколко монополи,
да,
известни на управляващи и на всички.
Накрая, вчера мисля, че прочетах едно пространно интервю на Касим Дал, в което той заявява, че ще прави нова партия и към нея ще привлича всички недоволни от ДПС. Страхувате ли се от това явление вие, господин Касим?
Това явление не е много познато.
Така?
Всяко мнозинство се изкушава да намери човек в редиците на ДПС, за да противостои на мощта на ДПС. Така че това нас не ни притеснява. Притеснява по-скоро общото се на страната и включително и нашите избиратели. Те са ужасно бедни и общо говорим за политика въобще, вече тормози хората, така че ние мислим по-скоро как чисто икономически може да помогне на хората. Това е голяма тема, не изборите и как да спечелим тези избори.
В интерес на истината Касим Дал ви обвинява, че вие нищо не правите за вашите избиратели и точно на базата на това той твърди, че трябва да има нова партия, която да защитава истински техните интереси.
Може би Касим Дал съди по това какво прави негови приятел Бойко Борисов и си мисля, че България нещо се случва. Не, България сигурно системно се руши. Да. Всичко, което е факт и се губи надеждата. Така че ето 56 хиляди на месец нови безработни, нищо не значи за Касим Дал и вероятно пак ДПС и тройната коалиция виновен.
Да,
това вече е прехалено и не си правим големи иллюзии, че той може да много да навреди. Uh-huh. Ако може да помогне на избирателите да заповяда, то ще види и ще има кой.
Впрочем, премиера Борисов доста услужливо говори с езика на Касим Дал. Например, той непрекъснато подчертава как турския лидер Ердоган не се среща с Ахмед Доган, но за сметка на това се среща често с Касим Дал и с самия Бойко Борисов. Това има ли някакво значение за вътрешната политика на България?
Това е много сериозно тема. Аз някъде напомня, че ДПС е българска партия.
Да.
И се държим точно като българска партия, а не защото не се обаждат отвъд океана или така, отвъд някоя река или така нататък. Така че, ако някой може да бъде въздействан по този начин, това е негов проблем и то ще бъде различимо много ясно от хората. Това, че не може да се влияе на ДПС отвън или отвътре, видимо и това дразни всички, включително Бойко Борисов, сега ни плащат с Турция, което не е сериозно.
Аз ви поздравявам за тази национално отговорна позиция, която току-що изразихте. Това звучи... Това звучи много, много наистина национално отговорно да кажете, че ДПС е българска партия и тя не се влияе от външни намеси.
Доказали сме го от началото на прехода на сън.
За което аз ви поздравявам и ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Юнал Тасим, народен представител от ДПС.